Şeva inê hêzên Sûriya Demokratîk HSD daxuyaniyeke nivîskî de agahiyên derbarê ser hincêderên aboriyên şaneyên Daişê eşkere kir. Berpirsê, Ofîsa Ragihandina HSD Ferhat Şamî bi dengê Amerîka re agahiyên ku HSD bi dest xistine parve kir. Birêz Şamî eşkere kir ku ev demeke gelek rapor têne ber destê wan. Bi taybetî derbarê çavkaniyên aboriyên Daişê li herêmên Bakur û Jilatê Sûriyê heya herêmên din.
Yek jwan çavkaniya helbet ev bu goda aşli hinek herimin dera zori herimin rapa pir cara dibin navi zekati perej mila distant helbet kesin aligirin Daş kesin go dildarin Daş'ı bu kari radbun.
Lali yekidin hezin taybetiyen hesede li gori agahiyen ji aliyeni viskaha raghandina hesede hatin eşkere kirin dikari bun jedereke aburiya Daş'ı ya nu li herimin jir kontrola Türkiye naz bikin. Li gori berbirse raghandina hesede او آگاهی به برفرهی حسده به کوالیسیون ره پار وکرن. لگوری آگاهی ان حسده گو ریا قاچاقچی دنافورا هرمین جیر کنترولا ترکیه و هرمین ریوبریا خسر ده جیدرک آبوری یا نو یا جبو شانه ان داعشیه. گوهن گروپ ان چکدار بسر ترکیه ده هر کسی کی جشش هزار حیاد یازده هزار دولار جوان تی گرتن.
لی ویداوی هلبت هنک راپورین دیتر این خطر به دست کتن. تایبتی جی جی هرمین داگر کری رافور هری داوی او گو تابور ابناو ابو القعقاع گو دبن سیوانا فرقة الحمزة کار دکه او گروپ اکی دا عشی گو حرکس ناز دکه گلگ اندامین داعش دناب ده بجی دگره او گروپ ریک اکی قچاخشی وکری بتایب دناب را هرمین تلتمر زرگان و خطا سر کانی حتی سینور ترکیه
هجای بیر خستنه اگو دماها در باسبوی ده هسده امیر اکی داعشی بناوی محمد عواد گرت او امیر پیلانگری ایریشا سر زندان حسکی بو لگوری آگاهین هسده گو بگرتن اوی امیر نافبوری آگاهین لی پرسین اوی سودا دا تگشتنه که برفره یا تفگر آشانه داعشی بتایبه دی دمیل جدرن آبوری ده فرهاد شامی اف خالج دنگ امریکا را شروع وکر.
سرچته بنابه محمد عبدالعواد گرتو بو او جی سرچته ایک هری خطر بگو پیلانا ایریش آلی سر زندانا دا زندانا حسه که یا گو چته این داش لیتین گرتن پیلان آماده کر بو او سرچته جی بخوشی دنابا اعتراف خوده ای گو مبعوهی که دیدواری وشان گوت مهگلک جبلخانه او چک هلبت جهره من داگر کری ادمین دست داگر کری اتر ده درباسی هرمین باکور روجلات سوری دکر
هجای گوتنه گو یک جه ارمانجن سرکه یا کوالیسیون نامنتویی دشار دیجی داعشی ده دقوناغا پیشتی باغوزی ده زوحاکر ناجی درین آبوری شانه این داعشی ده لگوری هسه ده گو هرمین کنترولا ترکیه ایلی سوریه بنگه ها سرکه یا آبوریا داعشی گولوان ده وران هن گروپ این چکدار یین جر سیوانا ارتشا نشتیمانی ده نیزی کی داعشی نه مینا احرار الشرقیه و حمزات زانا عمر دنگ امریکا قامشلو.